Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki büyün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Selam aziz dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle ben Xadice İsmailovayım. Bugün biz online azadlık barədə danışacağıq. O azadlık ki onun Azərbaycanda olub olmadığını indi qonaqlarımız tartışacaklar. Senzura indeksi təşkilatının nümayəndəsi Mike Harris, prezidentə açıq məktub yazan blogger Emin Milli və Gənclərin Söz Birliyi İctimai Birliyinin sədri Qurbanəli Ömərlə bu barədə söhbət edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz qəzet dondurma əməliyyatıdır. Bank hesabları dondurulan və son vaxtlar təzyiqlərə məruz qalan Azadlık qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəyli ilə qəzetin taleyindən söz açacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. Suallarınızı bizə SMS ilə 050-744-10-17 nömrəsinə SMS yazmaqla yaxud e-mail ilə efir@azadlikradiosu.az ünvanına e-mail göndərməklə verə bilərsiniz. Canlı yayıma qatılmaq imkanınız da var. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin, prodüserimizlə əlaqə saxlayın və ismarcınızı onun vasitəsilə çatdıra ya da canlı efirə qoşula bilərsiniz ki, öz sözünüz özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İz. Unutduğumuz 11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilinizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözləm baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxın.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramıdır. Mövzumuz onlayn azadlıqdır və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Prezidentə açıq məktub yazan blogger Emin Milli bugün qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir Emin bəy.
Sağ olun.
Gənclərin Söz Birliyi İctimai Birliyinin sədri Qurbanəli Ömər bizimlədir. Salamlayırıq studiyamızda. Və Senzura İndeksi, İngiltərədə yerləşən Senzura İndeksi təşkilatının nümayəndəsi Mike Harris də bugün bizimlədir.
Hello.
Welcome to the studio. Və bugün biz onlarla onlayn azadlıq barədə söhbət edəcəyik. Azərbaycanda onlayn azadlıq varmı? Emin Milli bugün prezidentə açıq məktub yazıb və deyir ki, Azərbaycanda internet azad deyil. Ən azı qorxudan azad deyil. Emin, fikrinizi açıqlar mısınız?
Prezident bir neçə çıxışında ümumiyyətlə deyirdi ki, internet Azərbaycanda azaddır və mən hesab edirəm ki, bu fikir həqiqəti əks etdirmir. Çünki əslində Azərbaycanda reallıqda biz həqiqətən də internetdən azad şəkildə istifadə edə bilərik. Yəni, mən indi oturub internetdə Facebooka və yaxud Twittera və yaxud bloguma nə istəyirəm yaza bilərəm. Amma bunun nəticələri nə olacaq? Sabah mənə qarşı və yaxud hər hansı bir başqa insan hansı ki internetdə istədiyini yazır, ona qarşı hansı baskılar ola bilər, hansı həbs oluna bilərmi, yoxsa o küçədə döyülə bilərmi və yaxud başqa nəsə baş verə bilər. Bu artıq yeni Azərbaycan tarixində bir çox misallar var və bugün də bu biz bunu yaşayırıq. Yəni, insanlar çox təəssüf ki, Azərbaycanda azad şəkildə internetdə istədiklərini yaza bilsələr də, sonradan buna görə həbs oluna bilərlər, döyülə bilərlər. Bunlar baş verib. Bu mənim özümlə də baş verib. Çünki mən həbs olunmamışdan qabaq əslində əsasən internetdə mən fikirlərimi yayırdım. Və mən hesab edirəm ki, əslində azadlığı internetdə, yəni online və offline internetdə və internetdən kənar azadlığa bölmək düzgün deyil. Yəni, bu mümkün deyil. Və bunu da demək lazımdır ki, həqiqətən də bizim hökumət çox maraqlı bir elə bil ki, bir avtoritar sistemin yeni bir versiyasını, mən ona avtokratiya 2.0 deyirəm, autocracy 2.0 və onlar elə bir imitasiya yaradırlar ki, həqiqətən də Azərbaycanda internet azaddır və biz kimisə həbs eləyiriksə, bu heç də onların internetdə fikirlərinin yayılması ilə və s. məşğul bağlı deyil. Amma sözsüz ki, həqiqətdə bu deyil, belə deyil. Yəni, insanlar çox qorxurlar və heç də mən tez-tez arqument eşidirəm ki, bəs o qədər çox tənqid edənlər var, onlar həbs olunmur. Məsələ ondadır ki, əslində cəmiyyəti qorxuda saxlamaq üçün heç də insanları yüzlərlə öldürmək və yaxud minlərlə onları həbs eləmək ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan bu bir balaca bir ölkədir, biz balaca bir cəmiyyəti və burada hər hansısa bir xəbər çox tez yayılır. İnsanlar bilirlər ki, etiraz edəndə, mitinglərdə və yaxud internetdə bu problemlərlə bağlı ola bilər. Gələcəkdə sizi, qohumlarınızı işdən çıxarda bilərlər. Saysız, hesabsız insanlar bu represiyalarla üzləşiblər. Artıq bir 10 il, 15 il bu baş verir. Son illərdə bu internetdə aktiv olan insanlarla da baş verir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada bir hansısa bir nəzəriyyəni, hansısa bir nəyisə sübut eləməyə ehtiyac yoxdur. Hallar var, mənim öz işim, Adnanın işi, Bəxtiyar Hacıyevin işi, bu yaxınlarda Zaur Qurbanlı, yəni bloger əslində itmişdi, yəni onu harasa aparmışlar və iki gün yəni APA agentliyi, hətta Daxili İşlər Nazirliyinə sorğu göndərdi ki, bəs siz bilirsinizmi ki, vətəndaş Zaur Qurbanlı hardadır və Daxili İşlər Nazirliyi rəsmi olaraq cavab verdi ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Sonradan məlum oldu ki, yox, həmən bu Zaur Qurbanlı Daxili İşlər Nazirliyində idi. Yəni, bunu da oyla bağlayırlar ki, onun blogunda məsəl üçün çox sərt yazıları var. Sözsüz ki, insanlar həbs eləyəndə demirlər ki, bu birbaşa sizin internetdə fəaliyyətinizlə bağlıdır. Bunu əvvəl hökumət eləyirdi, jurnalistlərlə bağlı. Hə, siz yalan yazmışsınız, siz bizi təhqir eləmişsiniz məmurları, ona görə biz sizi məhkəməyə veririk. Amma gördülər ki, əslində bu çox baş ağrı verən bir metoddur. Ona görə keçdilər yeni metoda və bu yeni metodda pis işləmir, mən onu da deməliyəm. Yəni, Azərbaycan hökumətinə hər kimsə etiraz edəndə ki, bəs siz niyə insanları həbs edirsiniz onların fikirlərinə görə, yazılarına görə? Onlar dedilər ki, axı bu həbs bunların heç də fikirləri ilə, onların yazıları ilə bağlı deyil, jurnalist olmaqla bağlı deyil. Bu, onlar cinayət törədiblər. Məsəl üçün, mən iki dənə idmançını döymüşəm. Amma bu nə qədər həqiqətə uyğundur, nə qədər siz inanırsınız ki, mən iki dənə böyük idmançını döyə bilərəm. Onu mən artıq şərh eləmək istəmirəm. Mən təklif edirəm ki, hər kəs özü üçün düşünsün.
Qurbanov bəy, eşitdiniz Emin Millinin dediklərini. Siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda internet azaddır və Emin bəyin dediklərini o zaman belə anlayıram ki, doğru hesab etmirsiniz. Elədir mi?
Bir sözü deyim, düzdür, bu sahədə problemlər var, yəni biz hələ 20 ildir bir dövlətçilik ənələrinə sahibik, amma mən deməzdim ki, Azərbaycanda internet azad deyil. Yəni gənclərimiz asanlıqla, yəni sosial şəbəkələrdə öz fikirlərini azad sürətdə bildirə bilirlər, yəni onlar üçün heç bir senzura qoyulmayıb, mən belə düşünürəm və onlar öz fikirlərini orada azad sürətdə söyləyə bilirlər. Və Azərbaycanda kifayət qədər internet portalları ki var, orada da asanlıqla, yəni istənilən sayt rəhbəri istənilən informasiyanı yerləşdirə bilir. Buna da heç bir senzura qoyulmayıb. Belə, amma Emin müəllim bir şey deyir ki, Azərbaycanda yəni onlar qorxurlar sonradan. Yəni mən deyərdim ki, o qorxu nədən yaranır? Bəzən bəzi gənclərimiz müəyyən formada orada yazılarda kiminsə şəxsi həyatına qarışırlar deyərdim və yaxud da ki, müəyyən formada o ki qayda, belə deyim də, o əxlaq kodekslərini aşırlar və belə olan halda istənilən formada onun özü başlayır, öz qorxu yaranmağa onun özündə ki bunun sonrası nə ola bilər. Və mən özüm sosial şəbəkələrdə, yəni Facebookdan, Facebooku deyərdim əsasda, ən böyük belə 10 minlik qruplar ki var, yəni istər belə deyim, gənclərin söz birliyinin adını olsun və yaxud da digər başqa qruplarımız olsun və mən orada görürəm gənclər azad sürət istəyir, müxalifət olsun, istəyir iqtidar nümayəndəsi olsun, azad sürətdə öz fikrini orada bildirir və mən onların yazılarını, şərhlərini silmirəm və buna görə də mənə heç bir təzyiq yoxdur. Amma bəzən görürəm ki, xüsusilə də bu gənclər Azərbaycandan kənarda yaşayırlar, hansı dövlətlərdən, xarici dövlətlərdən siyasi sığınacaq alıblar və onlar görürəm ki, o qruplarda Azərbaycan dövlətinə, millətə deyim, zərərli məlumatlar yerləşdirirlər, kimlərinsə şəxsi həyatlarına birbaşa müdaxilə eləyirlər və əxlaq kodeksləri orada aşır və əlbəttə ki, belə yazılara mən də deyirəm, yəni senzura deməzdim, sadəcə olaraq yəni hər bir şey qanunla tənzimlənməlidir. Mən belə düşünürəm ki, hələ hətta müəyyən bu sahədə düzü dövlət tərəfindən artıq addımlar atılır ki, internet mediasına, sosial şəbəkələrə müəyyən formada yəni nəzarət deməzdim. Yəni müəyyən formada onlara təkliflər olunsun. Və necə ki, düzdür, mən deməzdim ki, bugünkü gündə Azərbaycanda çox adam belə düşünür ki, Mətbuat Şurası mətbuatı azadlığını sıxır, boğur. Mən o fikirlə razı deyiləm, eləcə də təklif, təklif eləyərdim ki, hələ hətta sosial şəbəkələr üzərində də belə bir qurumlar olsun ki, nəzarət eləsin, sadəcə onların işinə kömək eləsin. Çünki bu günlərim, mən bu yaxınlarda mənim blog deyirəm, mənim qrupumda xarici dövlətlərdən siyasi sığınacaq almışlardan biri götürüb bir yazı paylaşıb ki, erməni, Azərbaycandakı erməni məmurlar. Yəni, bu nə dərəcədə düzgün bir şeydir? Və mən bunu yazını silirəm və deyirlər, yəni bu...
The comment on my group that about Armenian ministers in Azərbaycan.
Yəni, belə həqiqətə uyğun olmayan yanlış informasiyalar verirlər və... sonra da biz onları belə deyim də, kimsə hansısa bir saytda o yazı getməyəndə və yaxud da ki sosial şəbəkələrdə qrupun adminləri tərəfindən o yazılar siliniləndə bildirirlər ki, Azərbaycanda azad media yoxdur və siz hakimiyyətin, dövlətin köləsisiniz. Mən şəxsən bir tərəf gəncəm, heç bir siyasi partiyanın tərəfdaşı deyiləm və belə düşünürəm ki, Azərbaycanda mətbuat azaddır.
Mən soruşacaqdım ki, siz dövlətçiliyə zidd deyəndə nə nəzərdə tutursunuz? Amma anladım ki, bu cür.
Bəli, bəli.
Başqa misal gətirə bilərsiniz?
Başqa konkret hansısa məmurun şəxsi həyatına birbaşa müdaxilə eləyir ki, tutaq ki, filankəsin gəlini bunu elədi, həyat yoldaşı bunu elədi və yaxud da ki...
Məsələn?
Onun həyatı ilə bağlı olan bir şəxsi ki, hansı ki bu istimailəşməsi düzgündür.
Şəxsi həyatı, bəli, bəli, yoxsa şəxsi... deyək ki, biznes fəaliyyəti.
Olur, bəzən olur ki, biznes fəaliyyəti ilə bağlı olur, amma əsasən çox vaxt şəxsi həyatı ilə bağlı.
Yəni, biznes fəaliyyəti barədə olanda da hesab edirsiniz ki, bu şəxsi həyata müdaxilə.
Yəni, onu o konkret olaraq həmin məmurun gəlini kimi yox, adi öz vəzifəsi adından da vermək olar. Da onu şişirdib o formadakı, deyək ki, hansısa bir məmurun belə.
And the latest comment is, I asked what is the anti-statehood things. He says... I asked him to bring an example. He said that sometimes they place the comments about some minister's relatives, wife or daughter-in-law or sister-in-law, and their lives. And I'm asking if it's private information or about their business activities. He says sometimes it's about business activities. Do you consider it? Well, this kind of content.
I mean, the gentleman...
Mike Harris.
The gentleman talks about spreading lies, but the best the best response to lies spread online is to put forward facts, is to put forward facts and rebut the lies.
Mike Harris, Index on Censorship Teşkilatından deyir ki, cavan oğlan deyir ki, internet həm də yalan məlumatların yayılması üçün istifadə olunur, amma yalan məlumatların yayılmasının qarşısının alınmasının ən yaxşı yolu doğru məlumatları yaymaqdır, elə internet vasitəsilə.
It's if you don't feel confident that what you're saying is the truth, then you resort to censorship. It's only governments that fear the truth that resort to censorship.
Və o halda ki, siz dediklərinizin doğru olmadığını düşünürsünüz, yalnız o halda siz senzuraya əl atırsınız. Yəni, dediklərinizin doğru olduğu barədə əminliyiniz olmayanda senzuraya əl atırsınız və heç vaxt doğru söyləyən hökumətlər, doğruya əsaslanan hökumətlər senzuraya əl atmırlar.
And freedom of expression is broken into two parts. So there's the right... there's the right to speak freely, and then there's the right afterwards not to be punished for that freedom of expression.
İfadə azadlığı iki yerə bölünür. Birinci, fikrini azad ifadə etmə haqqı, imkanı. İkincisi də ki, fikrini azad ifadə etdikdən sonra cəzalandırılmamaq haqqı.
And I mean, in China, you don't have the ability to speak freely to begin with because the internet is filtered and the internet is very highly censored at source. So, but if what the gentleman's saying is true, then the government of Azerbaijan seem to be considering Chinese-style censorship at source.
Misal üçün Çində... Deməli, sizin ümumiyyətlə fikrinizi azad ifadə etmək imkanınız yoxdur, çünki orada internetə çıxış imkanı belə məhdudlaşdırılır. Və əgər cavan oğlanın bu internetdə hansısa addımların atılacağı ilə bağlı dedikləri, hansısa nizamlanma üçün addımların atılacağı ilə bağlı dedikləri doğrudursa, onda ben belə başa düşürəm ki, Çində olan metodlara doğru getmə tendensiyası var Azərbaycanda.
Mən dedim təkliflər olunsun, yaxşı təkliflər. Niyə pisi götürək? Yaxşıları, yəni mən yaxşı cəhətdən deyirdim. Ki o hansı ki o yalan informasiyalar verilməsin və ya da onlara yalan informasiyalar o ki hansı ki dedim ki xarici dövlətlərdən siyasi sığınacaq alanlar və yaxud da ki Azərbaycanın özündən deyim ki hansısa bir ucqar bir kənddə oturub heç bir itirə, belə deyim də oturur belə ağlına nə gəlir yazır. Yalan, doğru, kimisə təhqir eləyir, kimisə sataşır, nə edir və
I'm not saying about negative experience, negative to get negative suggestions. I'm speaking about getting better to improve the situation, and for example, to prevent people from spreading information in the internet that is lie, and the people who are abroad and got asylum there.
Mən deyirəm yaxşıya dəstək olunmalıdır ki pislər özü sıradan çıxsın.
Who are somewhere and they don't feel responsibility for what they write, they should be prevented from experiencing it. And to support goods so bads would
The government doesn't have a role to support good free speech. There, you know, there is no such thing. In, you know, every single democracy, where you have a democracy, you have people that criticise the government and they spread rumours about the government and they tell lies about the government, and the government doesn't put them in jail or censor them. What it does is it responds by stating the facts.
Belə heç bir hökumətin yaxşı ifadə azadlığını dəstəkləmək deyə bir vəzifəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, yaxşı ifadə azadlığı deyilən bir şey yoxdur. Hökumətlər, dünyanın heç bir demokratik ölkəsində hökumətlər sadəcə yaxşı fikri dəstəkləmək kimi bir işlə məşğul deyirlər. Onlar dünyanın demokratik ölkələrində ümumiyyətlə hökumətlər haqqında tənqid də öz yerini tapır, onlar haqqında şayələr də gəzir, bəzən hətta yalan məlumatlar da yayılır. Amma bu bunların qarşılığında hökumət heç kimi cəzalandırmamalıdır, heç kimi həbs etməməlidir. Sadəcə doğru olan faktları yaymalıdır ki, bu bununla da həqiqət öz yerini tapsın. Emin, any response? We have phone. The bizim dinleyicimiz var xəttdə. Habib, buyurun. Eşidirik. Lütfən radionun səsini alın ki, biz səsimizi təkrar eşitməyik. Buyurun.
Salamlayıram Xədicə xanım sizi və qonaqları.
Hər vaxtınız xeyir.
O sizin orada özünü bir tərəf adlandıran gəncin dediyi siyasi mühacirlərdən biriyəm. İnternetdə fəal aktiv olan insanlardan biriyəm, Azərbaycan vətəndaşıyam. Həmin o qonaq vurğulayır ki, sanki biz internetdə, hansısa sosial şəbəkələrdə filan kimlərsə təhqir edirik və ya nə bilim, düzgün doğru olmayan məlumatlar yerləşdiririk. Təbii ki, bu böyük bir yalandır. Biz sosial şəbəkələrdə, mən şəxsən özüm dəfələrlə Azərbaycandakı olan adı həqiqətləri paylaşdığıma görə saytlarım Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən qadağan olunub, neçə dəfə blok qoyulub mənim açdığım, istifadə etdiyim saytlara. Bunun özü elə Azərbaycanda azad internetin olmadığının təcəssümüdür, olmadığını göstərir. İnsanlar adicə bir Facebookda paylaşdığı bir məlumata görə təhdidlər alır. Bir layıqa görə insanlar işlərindən qovulur. İnsanlar YouTube sosial şəbəkəsində bir video paylaşdığına görə bu günləri Hilal Məmmədov taxta ittihamlarla həbsə atılıb. Yəni bu cür halların baş verdiyi ölkədə ümumiyyətlə azad internet ifadəsinin istifadə olunması belə çox böyük bir gülüncdür. Yəni, xahiş edirəm oradakı olan o bir tərəf adlandıran özünü gəncimizdə biraz həqiqətə uyğun olan ifadələr işlətsin və nə vaxta qədər Azərbaycan bu cür xaricdə güldürməklə məşğul olacaqlar. Yəni, mən bunları demək istəyirəm. Okay,
təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik dinləyiciyə. Başqa sualınız yox idi?
Yox.
Oldu, təşəkkür edirəm. Buyurun. Buyurun, Qurban Əli Ömər. Buyurun.
İndi hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram, eləcə də onun fikirlərinə və onun sözlərinə. Yəni, özünüz bir yaxlayam dediniz ki, hər kəsin öz sözünü azad şəkildə ifadə eləmək hüququ var. Eləcə də Həbib bəyin. Səhv eləmirəmsə, yəni, mən onu artıq tanıdım, yəni, çünki sosial şəbəkələrdə, yəni, mən bilən Həbib müntəzir idi, elə o?
Deyəsən
onu. Hə, yəni, o özü də Facebook sosial şəbəkəsində mənim dostluğumda var və mən onun yazılarını orada oxuyuram ara sıra və tanışam. Əgər belə deyim, onu tək Həbib müntəzir oradan belə deyim, o sosial özü paylaşdığı yazılar kimi heç o xaricdə yaşamayıb da Azərbaycanda o tipli yazıları paylaşanlar var. Yəni belə deyim, onlar üçün
heç bir dedi ki, və əslində bu həqiqətən də faktdır ki, Həbib bəyin yaratdığı bir neçə sayt, o cümlədən tinsohbeti.com, əqrəb saytı və başqa bir sayt ki, orada Həbib bəy moderatordur, Diaspora.org saytının forumu. O, Azərbaycanda filtr olunmuşdu, bloklanmışdı.
Bu bərdə məlumatım yoxdur.
Sizin məlumatınız yoxdur. Okay. Yəni, əslində, özü istinad edirdi bunlara, amma həmin saytlarda Azərbaycanda blok olunub uzun illər boyu və azdiaspora.org saytının bu yaxınlarda blokunu açıblar əslində. İndiyə kimi blokda idi.
Ola bilər. Amma
onda bu məlumatı nəzərə alaraq siz geri götürürsünüzmü o fikrinizi?
Yox, mən fikrimi geri götürmürəm. Ya mən bayaqlan sözümə başlayanda dedim ki, çatışmamazlıqlar var, istisnalar var. Hansı ki, mən özüm eyni zamanda sosial xəbər qəzetə və informasiya agentliyinin baş redaktoruyam. Yəni bir jurnalistəm özüm və o saytda yerləşdirdiyim yazıya görə hər hansısa bir şey ola bilər. Amma bunu yəni o kimsə təhdid edə bilər, hədə də ola bilər. Bunu dövlətin adına yazmaq, bunu hakimiyyətin adına yazmaq, bunu prezidentin adına yazmaq doğru deyil axı. Təşəhhə hansısa bir rayonun deyə icra başçısı və yaxud da hansısa bir nazir olsun, kimsə məni bir jurnalist olaraq və yaxud da bir sosial şəbəkədə bir aktiv bir gənc olaraq məni hədələyirsə, təhdid eləyirsə, bunu Azərbaycan dövlətinin adına yazmaq, Azərbaycan prezidentinin adına yazmaq heç doğru deyil, mən belə deyərəm.
Bəs kimin adına yazmaq lazımdır?
Yəni hər bir şey deyim də, hər kəs yəni deyirəm, özünə cavab dedi və onun o fikirləri ki, onun hədəf ki, gəlir, o artıq ictimailəşməlidir və o adam da cəzasına çatmalı.
Burada deyildi ki, bunun prezidentin adından yazmaq olmaz. Mən sizinlə bilmirəm, yəni şahid olmamışam doğrudan da prezident kiməsə birbaşa göstəriş göstərirmi, kimisə həbs eləmək və s. deyə bilməyəm, amma oxuduğumu deyə bilərəm. Bilirsinizsə, bunu oxuya da bilərsiniz, yoxlaya da bilərsiniz. Wikileaks-lərin birində yazılmışdı ki, bir Avropa deputatı prezident İlham Əliyevlə görüşəndə soruşmuşdu ki, ondan bəs səmimi bizə deyə bilərsinizmi, niyə bu iki bloger Emin Millini və Adnan Hacızadəni həbs elətdirmisiniz? Bağlı bir görüş idi. Prezident də cavab verdi ki, bəzən bəzi insanları yerinə otuzdurmaq lazımdır. Onlar intizamla hərəkət eləməyəndə onları biraz intizam haqqında onlara dərs vermək lazımdır. Yəni, bu məncə bir faktdır. Yəni, bu gizli məlumatlardır. Əslində, adətən bizim əlimizdə belə faktlar olmur. Biz belə gizli görüşlərdə nələr danışılır, bunu bilmirik. Amma mənə gəlir ki, bu kifayət qədər ciddi bir faktdır ki, və bu onu göstərir ki, bu həbslər heç də hansısa məmurun istəyi ilə, ayrı-ayrı məmurların istəyi ilə, dövlət başçısının xəbəri olmadan, yəni baş verilməsi, artıq buna heç kim inanmır, nə Azərbaycanda nə xaricdə. Bu mərhələni mənə gəlir ki, biz keçmişik. Çox aydındır ki, hamı üçün aydındır, həm insanlar bunu bilir Azərbaycan içində, həm xaricdə hamı bunu bilir ki, Azərbaycanda müəyyən tipli avtoritar bir rejim yaranıb. Sözsüz ki, yəni yenə təkrarlayıram, bu avtoritar rejimi biz müqayisə edə bilmərik İranla və yaxud hətta Özbəkistanla, harada nəm yüzlərlə insanlar öldürülür. Yəni bu başqa tipli bir avtoritar rejimdir. Amma biz onu da unutmalıyıq. Mən həmişə hansısa beynəlxalq tədbirlərdə dövlət nümayəndələri və yaxud dövlətin tərəfini saxlayan, bu hökumətin tərəfini saxlayan insanlarla danışanda açıq, yəni auditoriyada həmişə arqument eşidirəm ki, axı biz İranda vəziyyət daha pisdir, Şimali Koreyada daha pisdir, Azərbaycanda problemlər var, amma o qədər də yox. Amma mən anlaya bilmirəm ki, niyə görə, yəni dünyada ilk, İslam dünyasında ilk demokratik respublika yaradan bir ölkə 1918-19-cu illərdə qadınlara Fransadan da qabaq, bir çox başqa Avropa ölkələrindən qabaq da seçki hüququnu tanıyan bir millət, niyə görə bugün özünü İranla, niyə görə bugün özünü Şimali Koreyala, Özbəkistanla, bu ölkələrlə müqayisə etməlidir? Biz Avropa Şurasının üzvüyük və mən çox istəyirəm ki, biz bu şuradan çıxmayaq, yəni burada qalaq. Amma bunun üçün mən hesab edirəm ki, hər bir şeyin limiti var və Azərbaycanda real ciddi islahatlar aparılmalı. Yəni, real vəziyyətin üstünü örtməklə heç də bu, mən hesab edirəm, stabilliyə xidmət eləmir, bizim inkişafımıza xidmət eləmir. Ərəb ölkələrində, başqa dünyanın başqa yerlərində, Latin Amerikasında, Asiya ölkələrində əslində tarix göstərir ki, yalanla yaşayan cəmiyyətlər gecici tezi çox qanlı və çox xoşa gəlməyən dəyişikliklərlə üzləşməli olurlar. Və bunun qarşısını almaq üçün addım-addım hansısa ciddi islahatlar lazımdır. Mən məktubda da bunu yazdım prezidentə, amma eyni zamanda qeyd elədim ki, bilirəm ki, siz buna əhəmiyyət verməyə də bilərsiniz. Yəni, və mən çox təəssüf edirəm ki, bugün nə prezident, nə hökumətin hansısa bir nümayəndəsi əslində bu fikirlərə
danışacaq daha sonra prezidentin əhəmiyyət vermir. Sualına da cavab istəyəcəm hər birinizdən, sizin versiyanızı eşitmək istəyəcəm. Amma indiyə kimi eşitdiklərinizə Qurban Əli bəy cavab vermək istəyirsiniz.
Cavab bircə söz deyim ki, yəni Emin müəllim qeyd elədi ki, islahatlar aparılmalıdır və yaxud da dəyişikliklər olmalıdır. Yəni siz özünüz deyirsiniz də, dünya dəyişir. Mən elə bilirəm ki, dünya dəyişdikcə Azərbaycan da dəyişir. 15 il bundan əvvəllə indiki arasında fərq var, çoxdur. Amma niyə birdən-birə yəni o formada, yəni hər bir şey kökündən atmaq, yəni o şeylərlə mən razı deyiləm ki, bizdə pisdir. Bizdə niyə pisdir? Yəni o, mən elə bilirəm ki, yəni Mən düşünürəm ki, sosial şəbəkələr də azaddır, bayaq dediyim kimi. Yəni, hər bir kəs azad sürətdə öz fikrini izah eləyə bilir və bunun üçün də heç bir qadağa da yoxdur, belə deyim.
Mike?
I mean, that in every single country around the world there is a debate on internet freedom and you know how free should the internet be. This is not an issue that is just in Azerbaijan. It's a complicated debate.
Bütün dünyada bu mübahisəli mövzudur ki, internet azaddır mı və nə qədər azaddır. Azərbaycanda da bu bir mübahisə mövzusudur.
But the key difference is that in other countries people who are active on the internet are not having family members harassed, people losing their jobs. You know, I met Idrak Abbasov in London last year, and Idrak's a very active civil society member. He was then beaten up savagely by employees of Socar. Now, that's not the debate that's happening in France or the UK or the Netherlands. This is a completely different debate, and the president has got to take responsibility for these sort of actions that are happening in his country.
Dünyanın bir çox ölkəsində, demokratik ölkələrində insanlar internetdə yazdıqlarına görə onların ailə üzvləri cəzalandırılmır. Bunun onların ailə üzvləri təzyiqlərlə qarşılaşmırlar. Keçən il mən İdrak Abbasovla Londonda qarşılaşdım. Onu jurnalist fəaliyyətindən görə dövlət neft şirkətinin işçiləri döymüşdülər çox pis şəkildə və döyüblər. Bu cür bu mövzularda mübahisələr demokratik cəmiyyətlərdə yer tapmır özünə, çünki bu mübahisəli mövzu deyil artıq, bu bir mənalı qarşılanmalıdır.
And if a young person in a normal democracy said something on Facebook which was stupid and it was inflammatory, okay, they would be held account for that comment. Their family members would not be punished. Their family members would not lose their job. And that's totally different. That's a very old Soviet crime of the family being responsible for the sins of a single family member.
Və hansısa bir demokratik ölkədə bir gənc adam hansısa bir şərh yazanda Facebook-da və yaxud başqa sosial şəbəkədə hətta bu şərh axmaq bir fikirdirsə və yaxud doğru olmayan bir şeydirsə, qıcıqlandırıcıdırsa belə, onun ailə üzvləri cəzalandırılmır buna görə və bu Sovet təcrübəsidir ki, bir adamın elədiyinə görə onun ailə üzvlərini cəzalandırmaq bu bir Sovet təcrübəsidir.
And I met Elna Majili in Strasbourg, and he set up a Facebook group with over 20,000 members, and he was organising protests in Azerbaijan, but also people were speaking to each other about politics. And his father lost his job because of his Facebook group. Now, his father didn't set the Facebook group up. Elnor did, but Elnor's father was held responsible. Now, that is just not acceptable. If you're a Council of Europe member state, you just can't behave in that way.
Məsələn, mən Strasbourg'da Elnur Məcidli ilə rastlaşdım. Elnur Məcidlinin bir Facebook qrupu var idi və orada bir 20 minə yaxın adam var idi və o siyasi bir aksiya təşkil etməyə çalışırdı. Siyasi söhbətlər gedirdi həmin Facebook qrupunda. O, bu Facebook qrupunu təşkil etdiyinə görə onun atasını işdən çıxartdılar. Onun atası heç bir Facebook qrupu təşkil eləməmişdi. Amma oğlunun internetdə elədiklərinə görə onu işindən çıxarıblar. Və bu, bütün bunlar demokratik ölkədə baş verə bilməz. Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə baş verə bilməz. Və burada mən başa düşürəm ki, bu mövzuda debatı davam etdirmək olar mübahisəni, amma dinləyicilərin fikirləri vardır. Listeners' comments here. Rafiq Abdullayev yazır. Azərbaycanda internet dünyanın bir çox ölkələrinə, o cümlədən ABŞ-a baxanda azaddır. Reuters'in Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin interneti izlədiyi mərkəzdən hazırladığı reportajı oxuyun və ya sosial şəbəkədə yazdığı statusa görə FBI-nin uğurladığı Bretta Brown'un həbsini araşdırın. Çıxarmısınız, hazırlıqsız bir insanı boynuna qoyursunuz ki, internet azad deyil. İnsaf edin, Xədicə xanım. Belə yazır dinləyici. Rafiq Abdullayev. Rafiq Abdullayev writes that internet in Azerbaijan is free, is more free than in many countries, including the United States. If you don't believe me, read the Reuters report from CIA Internet Surveillance Center, or the case of the Bretta Brown, who was arrested for status about and kidnapped by FBI, and
that's not credible. That's that. I mean, you know, first and foremost, the you know, how many US bloggers during this presidential election campaign? The most unbelievable things have been said about President Obama. Utter lies on the blogosphere, on the internet, and no US bloggers have been arrested, detained, or beaten up. Not
their
one.
Their relatives punished.
All their relatives punished.
Sahih malumat deal. Which one is not credible? Bretta Brown information?
Yeah, I mean the nature of this, these allegations.
Ve bu ittihamlar sahih deal. Aslında Birleşmiş Ştatlarda indi prezident seçkiləri kampaniyasıdır və prezident seçkiləri kampaniyası zamanı heç bir blogger prezident Obama haqqında dəhşətli şeylər yazırdılar. Onların çoxu tamamilə ağ yalan idi və heç bir bloqeri nə həbs eləmədilər, nə təhdid eləmədilər, heç kimin valideynlərini və yaxud qohumlarını da həbs eləmədilər. Emin, buyurun.
Mən bu ilə bağlı bir söz deməsəm, bu cənab Mixnik gəlmişdi Azərbaycana, Polşanın ən məşhur dissidentlərindən biri və o çox maraqlı bir fikir söylədi. Mən əgər burada bu yerinə düşdü, o deyir, mən bir dəfə bir demək, Rus yazıcısından danışırdım. O mənə dedi ki, məsəl üçün, səni ilə o biri yazıcının arasında fərqiniz nədir başqa bir Rus yazıcısına? O Rus yazıcısı ona belə cavab verir, deyir ki, mən deyirəm ki, mənim nəcisim i verir. Amma o deyir ki, mənim nəcisim i verir. Yəni, bu fikrin mahiyyəti ondan imarətdir ki, məni şəxsən çox maraqlandırmır Amerikada hansı problemlər var, Amerikanın, Amerikada kimlər tutulur, hansı ədər. Düzdür, ümumi bəşəri nöqtəyi nəzərindən düzdür, bu da məni maraqlandırır. Amma ilk növbədə mən hesab edirəm ki, Azərbaycandakı yalanlar, ədalətsizliklər, problemlər şəxsən məni və bu ölkədə yaşayan 99% insanı maraqlandırır. Birinci növbədə. Amma sözsüz ki, 10-cu növbədə, 11-ci növbədə mən bir çox problemlərimi burada həll eləyəndən sonra, müzakirəndən sonra mən vaxtım olsa Amerikadakı problemlər haqqında danışa bilərəm. Ona görə mən mən hesab edirəm ki, gəlin öz problemlərimizi ilk növbədə müzakirə edək, onları danışaq. Çünki bizim problemlərin müzakirəsi və bunların həlli bizim həyatımızı yaxşılaşdıracaq. Və mənim şəxsən vaxtım yoxdur Amerikanın problemlərini müzakirə edim və Michael'ın dediyi kimi orada o boyda dünya demək olar ki imperiyasında seçkilər gedir, dünya hakimiyyəti uğrunda mübarizə gedir və bir dənə də blogger həbs olunmuyor, heç kimin qohumunu hədələməyiblər, işdən çıxartmayıblər, həbs eləməyiblər. Yəni gəlin biraz həm özümüzü birinci növbədə özümüzə baxaq güzgüyə və ikincisi də ki vaxtımız qalsa bəlkə onda Amerikadan danışarıq.
Biz bayaq prezidentdən danışırdıq, indi də prezidentlərdən söz düşmüşkən. Prezident İlham Əliyev bugün gözlənilirdi, proqramda yazılmışdı ki, Prezident İlham Əliyev bugün IGF-in açılışına gələcək. İnternet İdarəçiliyi Forumu keçirilir Azərbaycanda və bugün açılışda gözlənilirdi. Hətta açılışın vaxtını da dəyişmişdilər prezidentin vaxt cədvəlinə uyğun olaraq, amma gəlmədi. Sizin fikrinizcə niyə gəlmədi? Niyə Dünya İnternet İdarəçiliyi Forumu prezident üçün kifayət qədər vacib hadisə deyil? The question is, why do you think the president didn't attend the IGF opening?
Mən bu arada heç nə deyə bilmərəm niyə gəlmədi. Çünki o gərək bir şey bir məlumatı verməkdən əvvəl onu araşdırasan, səbəbini biləsən. Heç bir səbəb bilmədiyim üçün heç bir şey deyə bilmərəm.
Həmin dəqiqələrdə ki, prezident gözlənilirdi həmin tədbirdə olsun, o dəqiqələrdə prezident Baku Tel sərgisinin açılışındaydı. Orada kommunikasiya məhsullarının satışı və reklamı gedir həmin tədbirdə. Bu prioritetlərin belə qoyulması barədə fikrinizi söyləyə bilərsiniz?
Yine de deyirəm, heç bir şey deyə bilmərəm o barədə, heç bir məlumat.
No, I cannot talk about the president's decisions.
Əslində mən də dəqiq heç nə deyə bilmərəm, amma ki hamı gözləyirdi ki, prezident gəlib çıxış edəcək. Mən bilmirəm, bu ola bilər, yəni Independent qəzetində ona açıq məktubu, bəlkə səhər ona məlumat verdilər bu haqda və artıq onun mesajını mən orada dedim, yəni mən dedim ki, prezident gəlsə, o deyəcək ki, Azərbaycan internet azaddır və bu da mənim prezidentə cavabım ondan ibarətdir ki, internet Azərbaycanda azad deyil və bu bugün həm də Polşanın ən böyük qəzeti qəzetə Vyborçada da çap olunub və sabah Tages Spiegel'də Almanya'nın ən böyük qəzetlərindən birində bu məktub çap olunacaq. Yəni haradasa bir neçə milyon insan dünyada bu açıq məktubu oxuyacaq. Çünki bir çox başqa Global Voices, Access.org və bir çox başqa platformlar bunu yayacaqlar və ola bilər ki, prezidentin
siz hesab edirsiniz ki, sizin məktubunuz
Mən səmimi sizə deyim ki, biz həqiqəti nə vaxtsa WikiLeaks-də oxuya biləcəyik.
I think we will read the truth about it in WikiLeaks sometime later. What do you think, Mike? Did you expect the president to come?
I was surprised. I thought, you know, this is a huge conference. It was an opportunity for him to explain why he believes the internet to be free in Azerbaijan. And I'm quite surprised. I mean, he was on the agenda, so it's certainly unusual.
Mike Harris deyir ki, o çox təəccüblənib, bu çox böyük bir, dünya çapında çox böyük bir tədbirdir və onun, prezidentin bu tədbirə gəlməməsi onu çox təəccübləndirir. The same time when president was expected in IGF forum, he was attending the Baku Tel exhibition, like which is
a trade show.
Yeah. Do you think the priorities was set right?
No. You know, the Baku Tel exhibition is what's interesting is there's a lot of talk that it's being used to sell surveillance equipment and that it's being used as a platform for government ministers to speak to kind of security experts, which is worrying. I think he's got his priorities wrong. The IGF is one of the most important internet freedom conferences on earth, and, you know, he should have been there.
Və sual belə idi ki, həmin dəqiqələrdə prezident Baku Tel sərgisinin açılışında iştirak edirdi. Sizcə prioritetlər doğru qoyulmuşdu ki, Mike Harris hesab edir ki, yox, əslində Baku Tel sərgisi barədə onu da deyirlər ki, o sərgidə izləmə avadanlığının da satışı üçün əlaqələr qurulur. Hökumət nümayəndələri bu cür sərgilərdə həmin o izləmə avadanlıqları satan şirkətlərlə rabitə qururlar əməliyyatı və ümumiyyətlə bu tədbirə yox ora gedilməsi prioritetlərin doğru qoyulmaması idi. Çünki internet idarə etmə forumu yer kürəsində internetlə bağlı ən vacib tədbirdir. Yəni, bu tədbirin seçilməməsi, bu tədbirə gəlməməsi doğru deyildi. But you don't think it's because of Emmy Milley's letter, right?
I wouldn't like to say. I think it may be slightly more complex, but it could have been.
Amma siz düşünmürsünüz ki, sual belə idi ki, amma siz düşünmürsünüz ki, bu Emmy Milley'nin məktubuna görə ola bilərdi. Ki, yox, mən bunu deməzdim, deyə bilmərəm, amma ki, bəlkə də, nə bilim, yəni cavab belədir. Dinləyicilər yazılır, bu nəsə əlavə etmək istəyirsiniz, Qazan Əlbəy? Dinləyicilər yazılır, salam azadlıq, Azərbaycanda azad heç nə yoxdur. İndiki uğru hakimiyyət xalqın malını uğurlayıb, özü üçün villalar, adalar almaq üçün xalqı qorxudub, kölə halına salıb. Salam, mənim fikrimcə bu İsmarıc od imzalı dinləyicidən idi. Başqa bir dinləyici, Hüseyin imzalı dinləyici yazır ki, salam, mənim fikrimcə Azərbaycanda nə söz azadlığı var, nə də internet azadlığı. Ona görə xalq hakimiyyətlə bağlı nəsə yazmağa qorxur. Başqa bir dinləyici yazır, azadlıq carçılarından biri də mən idim. Kimlərsə azad oldu, mənsə kölə oldum. Sovetlər dövründə demə daha azad imişəm, qalib
Qalib Kölə yazır bunu dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, bugün dövlət strukturlarının rəsmi internet saytlarına yazdığımız hansısa məlum məsələlərə aydınlıq gətirilməsi çox süni şəkildə aparılacaqdır. Edilən şikayətlər eləcə, elə yerindəcə məmurlar tərəfindən boğulmaqdadır. Bəxtiyar Sadayoğlu imzalı dinləyici yazır bu ismarcı. Güllü Cangirova yazır. Salam, bu sual deyil, sadəcə bir nəzərdir. Azərbaycan hakimiyyəti internetdə hansı söz azadlığından və internet azadlığından danışır? İnternetdə açıq yazan çox az adam var. Söz və internet azadlığı Azərbaycanda olmamağının bir nümunəsi də budur ki, hətta Avropada yaşayan azərbaycanlıların çoxu evlərində oturub rejimi tənqid edir, amma gəl öz fikirlərini dilə gətirməyə. Yox, yox, aksiyalarda iştirakı ilə yox, internet vasitəsi ilə yazmağa. Hətta Azərbaycan hakimiyyəti internetdə tənqid edənlərin statuslarının altında like eləməyə və comment yazmağa qorxurlar. Budur mu Azərbaycanda söz və internet azadlığı? Bunu da dinləyici Güllü Cangirova yazır. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, mənə çox maraqlıdır. Qərbin MTN-i qışda qar təmizləyib, yayda kokos yığır. Həyat qumar kimidir. Xodu az miqdarda olan kruqda oyun vaxtı az udursansa uduzma da azdır. Yox, əgər böyük pul kruquna girdinsə cibini nəzərə al. Ona görə ki, uduş böyükdürsə uduzmaq da böyük olacaq. Mərdəkandan Əmirxan yazır, onu da yazır ki, həyat mübarizədir. Qumardan yazır dinləyicilər bizə, amma bilmirəm, internet azadlığı qumar mövzusudur, yoxsa fundamental hüquqdur və olmalıdır və başqa cür ola bilməz.
Burada haradasa məntiq var, çünki mən yenə deyirəm, mən istəmirəm haradasa həqiqəti əks etdirməyən bir mövqədən çıxış edim. Yəni, həqiqətən də Azərbaycanı biz, məsəl üçün, bəzi ölkələrlə müqayisə eləyəndə, yəni, doğrudan da Azərbaycanda əgər sən yazmaq istəyirsənsə, sən yazacaqsan. Əgər sən hazırsan ki, həbsə getməyə, işdən çıxmağa, sənin valideynlər işdən çıxarda bilərlər, bütün bunlara hazırsansa, döyülməyə və s. Onda sən həqiqətən də azad şəkildə internetdə yaza bilərsin. Amma mən bilmirəm bunu nə qədər azad şəkildə internetdə yazmaq demək mümkündür. Amma o qumar məntiqi ilə haradasa burada həqiqət var. Çünki bilirsiniz nətərdir. Yenə deyirəm, Azərbaycan hökuməti çox maraqlı bir strategiyası var internetlə bağlı. Yəni, interneti texniki olaraq bağlamırlar. Kim nə istəyir yazsın? Amma başqa-başqa insanları, məncə, haradasa cəmiyyətə təsir göstərə biləcək, cəmiyyətin müxtəlif hansısa kateqoriyalarında, qruplarında insanları təsir göstərə biləcək, diqqət çəkən insanları arada bir, yəni, ya işdən çıxardırlar, ya həbs eləmək, ya döymək, yəni, və hamını eləmirlər, yox. Bir neçəsini eləyirlər və qalan insanlara imkan verirlər ki, hətta məhkəmələrə də imkan verirlər, gələk, düzdür, çəkək, göstərək, danışaq bu barədə. Yəni, bu ümumi strategiyanın bir hissəsidir. Qorxu yaymaq strategiyası və insanları qorxuda saxlamaq strategiyası. Amma yenə deyirəm, yəni ki, mən hesab edirəm ki, əlbəttə bu İranda olan repressiyalarla, məhdudiyyətlərlə və yaxud Şimali Koreyadakı məhdudiyyətlərlə müqayisə olunmayacaq dərəcədə. Amma yenə də bu mənə imkan vermir ki, mən bizim hökumət tərifləyim, çünki mən öz hökumətimdən, Azərbaycan hökumətindən daha çox nələrsə gözləyirəm və hesab edirəm ki, yenə deyirəm, yəni biz özümüzü dünyada ən pis ölkələrlə müqayisə etməməliyik. Daha yaxşı ölkələrlə müqayisə
etməliyik. Daha bir məsələ, bu Makaris də buna toxundu, bu izləmə məsələsidir. Sizin fikrinizcə, Azərbaycanda insanların e-mailləri, yazışmaları, internet yazışmaları, yəni açıq yazdıqları yox, öz aralarında yazdıqları izlənməlidirmi və izlənilirmi sizin fikrinizcə?
İzlənməli deyil və elə fikirləşirəm izlənilmir, yəni belə düşünürəm.
Siz belə fikirləşirsiniz ki, izlənilmir. İdrak Abbasov 2009-cu ildə Naxçıvanda olanda Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları onun qarşısına buna qədər ki məktublarının çap olunmuş versiyasını qoymuşdular. Sizcə onlar necə tapır, necə girirlər onun məktublarına? Bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyidir.
deyərdim ki, yəni mən bir yaxud dedim ki, izlənməli deyil və belə bir şey olubsa, yəni məlumatım yoxdur deyə, o barədə heç bir konkret nəsə bir deyə bilmərəm.
Sizcə prezidentin yəni əslində bu barədə danışıldı da, sizin indi bilmirəm necə olub ki, xəbəriniz yoxdur, amma bu barədə çoxlu danışıldı. Ümumiyyətlə izlənmə barədə çoxlu söhbət gedir. Sizcə prezidentin doğrudan mı bundan xəbəri yoxdur?
Düşünürəm ki, yoxdur. Yəni, mənim öz fikrimdir.
Sizin fikrinizcə. Sizcə, baş verənlərdən xəbəri olmayan prezidenti yaxşı prezident adlandırmaq olar?
Qəribə belə situasiya yaratdınız. Yəni, bir söz deyim də, siz bayaqlar soruşdunuz ki...
Xəricən işidir də, jurnalisti, qəribə vəziyyət yaratmaq.
Biz də jurnalistik. Mən o sualı cavab verəmişdən qalaq bir sözü deyim. Mən özüm də jurnalistəm və yazdığım yazılara görə mənə də, misal üçün, hansısa bir məmur hansısa bir sözü deyib, yəni bu aydın məsələdir. Amma mən bunu Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin adına yazmamışam heç vaxt. Və mənim Facebookda, mən də belə qısa sözümü deyim ki, bugün Facebookda sosial şəbəkələrdə kifayət qədər, yəni artıq 100 minləri keçib, qruplar ki var, yəni müxalif düşüncəli gənclərin o xilaslı, istifadı, istimai palatadır ki, artıq onların kifayət qədər üzvləri var və orada ki, baxıram ki, hətta deyədim ki, mən özüm də orada üzvləyim ki, mənim üçün də maraqlıdır ki, bir jurnalist olaraq maraqlıdır ki, orada hansı fikirləri onlar paylaşırlar, nə yazırlar və gör, bax, əgər orada asanlıqla o fikrini ifadə edə bilirsə, nəyə görə deyim ki, internet azad deyil. Bir şey deyim, mən özüm 3 il pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşam. Bu müddət ərzində mən yəni kolleqalarımdan biri, yəni müəllim olaraq həmkarlarımdan biri Facebook sosial şəbəkəsində birbaşa Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə qarşı, yəni belə deyim də, yəni müxalif yönlü fikirlər paylaşırdı və bugünkü günə kimi də yenə də orada işləyir, vəzifəsində işləyir, müəllim olaraq çalışır və onu mən eşitməmişəm ki, o özü desin ki, mənə qarşı hansısa bir təzyiq var və mən və amma belə bir şeylər olur ki, vəziyyətlər olur ki, bəziləri olur ki, o yaz, özləri qəsdən müəyyən o informasiyaları yayırlar ki, sosial şəbəkələrdə. Onu hətta özü bəlkə də müxalif deyil və düşüncəsi bu tamam əqidəsi başqa yöndədir, amma istəyir ki, o tez bir vaxtda o populyar olsun və bu populyarlıqdan istifadə eləyib siyasətinə çağırsın.
Özü gedib qəsdən həbsə girib ki, populyarlaşsın?
Yox, mən emniliyə aid edilmədim. Dedim ki, müxalif olmayan və əqidələri bilinməyən insanlar ki, var. Aha. Və onlar bəlkə də müəyyən bir vaxt ərzində və onlar sırf xarici dövlətlərdən
ola bilsin ki, onlar var. Amma ki, deyək ki, biz konkret hallar barədə danışırıq ki, deyək ki, Zaur Qurbanlı 15 gününü, həyatının 15 gününü keçirib cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində, halbuki heç nə eləməyib, cinayətkar deyil və sonra da işdən çıxarılıb. Bir blog yazısından sonra baş verir bu və onun nida hərəkatında olması ilə bağlı. Sizcə bu hallar baş versə, yəni mən baş verməyən hallar barədə soruşmuram. Baş verənlər haqqında soruşuram.
Əlbəttə, belə hal, əgər yenə deyirəm ki, o mən şeylər var ki, yəni siz başqa kontekstdən yanaşırsınız məsələlərə. Əgər siz deyən kimi olan belə deyim də, həqiqətən də onun yazısına görə və deyim başqa bir olursa, əlbəttə yol verilməzdir. Amma mən inanmıram ki, kiminsə yazısına görə, yazdığı yazıya görə ona hansısa bir təzyiq olsun. Yəni o formada, yəni birbaşa, yenə deyirəm, məmur tərəfindən ola bilər, birbaşa hakimiyyət tərəfindən, dövlət başçısı tərəfindən ona təzyiq. Məmur belə deyim də, hansısa bir deyək ki, bir bələdiyyə sədri və yaxud da bir icra başçısı, kimsə buna təzyiq eləyirsə, ondan yazı yazıbsa və bunu dediyim kimi ki, bunu nəyə görə biz Azərbaycan dövlətinin adına çıxmaq?
Yarım dəqiqə,
Əmin bəy. Xəci xan, mənə hesab edirəm, o qədər insanlar var, mənə misal üçün deyiblər, hökumətdə işləyirlər, şirkətlərdə, banklarda, yəni onların şöbə rəisləri, o demək institutların rəhbərləri, onlar çağırıblar, deyiblər ki, sən bu şəxslə niyə bunların yazılarını like eləyirsən? Niyə ümumiyyətlə onunla Facebookda
dostasın? Kim çağırdı onları?
Mən adları çəkmək istəmirəm.
Amma
çünki insanlar öz işindən qorxurlar.
Bunlardan xəbəri var, yoxdur.
Mən düşünmürəm ki, prezident deyir ki, filan adamı like eləməyin və yaxud onu. Sözsüz ki, yox. Söhbət ondan gedmir. Söhbət ondan gedir ki, elə bir sistem yaradılıb ki, insanlar hətta hansı bank sədri, şirkət rəhbəri, şöbə rəisi, hansı razıydı. Qorxur və öz işçilərinə görə, özünə görə və yaxşılıq mənasında bunu deyir. Sonda mən bir şey xahiş etmək istəyirəm ki, oxucular bizim mənim məktubum həm də Azərbaycan dilində Azadlıq Radiosunun bloqunda paylaşılıb. Mənə çox maraqlıdır. Qoy insanlar girsinlər, oxusunlar və şərhlərini yazırsınlar. Həqiqətən onlar qorxurlar, yoxsa qorxmurlar?
Onların Azadlıq dostları, Radiosunun web səhifəsində artıq bu məktub yerləşdirilib və şərhlər də yazılıb.
Bəlkə mən səhvəm, bəlkə əslində doğrudan da insanlar qorxmurlar, mən səhv edirəm. Mən bunu qəbul edirəm. Artıq
mən təşəkkür eləmək istəyirəm.
Şəxsən mən heç nədən qorxmuram yazdığım yazılara, jurnalist olaraq.
Təbrik
mən çox sevinirəm ki, bizim belə
təşəkkür edirik. Emin bəyə də, Qurban Əli bəyə də, Mike Harris-ə də təşəkkür edirik. Thank you for coming to our studio. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz Birləşmiş Ştatlardakı seçkilərdən və Azadlıq qəzeti